Takže nedeľa Krista Kráľa a záver liturgického roka, ako sme hovorili pred týždňom, keď sme na plnosť čas nazerali, spomínali sme a vyjadrovali ten liturgický rok ako kráča, že nás tak upriamuje na záver na eschatologické veci, teda tie posledné veci súvisiace s koncom sveta, druhým slávnym príchodom Pána a darom večného života skriesenie z mŕtvych, k tomu pozvaniu, ktoré nám Boh dáva. Pravda, ako takomto niečom hovoríme, alebo toto nejakým spôsobom pertraktujeme, tak je dôležité, aby sme videli toho, skrze ktorého je nám ten koniec sveta daný, brány neba otvorené a život požehnaný a posvetený. Sám Ježiš, ako Boží syn a pán, a to dielo, ktoré pre nás vykonal. Nuž, a ten spôsob, ktorý cirkev volí, je navýsosť biblický, keď hovorí o Ježišovi ako o kráľovi. Nedeľa Krista kráľa, keď nazeráme na kráľa a na Božie kráľovstvo, ktoré nám prináša. Mnohokrát si moderný človek povie, to je totálny archaizmus v dnešnej dobe, ale bol by to archaizmus práve vtedy, keby išlo o kráľovstvo, ktoré je to starobilé kráľovstvo, aké v mnohorakých tých konkrétnych dejinných skutočnostiach alebo tých obdobiach boli. Ale tu ide o symboliku starého zákona, ktorá je nadčasová. Je to jeden z tých najlepších spôsobov, ako vyjadriť niečo, čo nás presahuje a predsa to nevieme do bodky tu na tejto zemi popísať. Teda ten prvý rozmer, alebo to prvé čítanie, čo sme počuli z druhej knihy Samuelovej, keď v Hebrone pomazali Dávida za kráľa, potom kráľoval 7 rokov v Hebrone, ďalších 30 rokov v Jeruzaleme, to 40-ročné kráľovstvo kráľa Dávida. Počas tohto kráľovstva skrze proroka Nátana je starozákonná zmluva povýšená na zmluvu kráľovstva. Prvý rozmer 1800 rokov pred Kristom, Abraham zmluva prisľúbení a viery. O 600 rokov neskôr, potom zmluva zákona, Tóry, skrze Mojžiša a o ďalších 200 rokov neskôr zmluva kráľovstva. To Dávidovo kráľovstvo, keď bolo vybudované, tak Dávid pôsobil ako Boží kráľ. Kto v mene Boha koná, je tým Božím nástrojom a to Božie dielo napáňa. A Izrael, ktorý takýmto spôsobom, ako kráľovstvo bol vytvorený, bolo to kráľovstvo, kde sa snažili o to, aby Božie dielo sa napáňalo. Aby vládla pravda, spravodlivosť, aby živá viera ľudí napáňala a konkrétnymi skutkami sa prejavovala. A tak to bolo kráľovstvo, ktoré pre týchto ľudí bolo kráľovstvo pokoja, jednoty, zároveň Božieho dobra a niečo, čo chápali ako Božej spásy. A tak teda toto, čo žili, to bolo skrze proroka Nátana predstavené, toto je predobraz toho, k čomu smerujete. To kráľovstvo Boha, ktoré zažiari, a Boží kráľ, ktorý vás napaní. Niektorí si mysleli, že to bude Dávid. Ale my vieme o jeho tých troch obrovských zlyhaniach, ktoré mal. A ruky krvavé boli. Neprávosť naplnená, mnohí okolo neho zomierali. A tak tam potom zakúsili, si uvedomili, o, to nie je o Dávidovi. Je z mesa a kosti, ako my sami, človek hriešny, slabý, krehký. A keď tí ďalší po ňom prichádzali, katastrofa prišla. Keď tá druhá polovica Šalamúnovho kráľovania totálnou biedou sa stala, morálnou myslím. A potom Roboam versus Jeroboam, občianská vojna, neprávosť, ubližovanie ľuďom. A v tomto všetkom ľudia potom stupne chápajú, že naozaj to Nátanom predpovedané kráľovstvo to nemôže byť z tohto sveta. A ten kráľ, kto z nás taký môže byť. A keď prišla dráma babylonského zajatia, tak tam Boh pripravuje tento ľud a ich vyjadruje, ich oslavuje. Na margo tej dráme ich hriechov predstavuje, príde niekto väčší než váš hriech. To, prečo to Božie kráľovstvo nemôže vzniknúť tu na zemi. Ľudský hriech, ľudská revolta, ľudská neprávosť, ktorá vás somíňa. To, čo peklo z tejto zeme medzi ľuďmi robí. Príde čas, keď zažiarí Mesiáš a vám prinesie kráľovstvo, ktoré presahuje tento svet. Niečo, čo bude Boží dar, čo vás jediné môže napáňať. Slávime teda Ježiša ako Mesiáša, ako Božího kráľa. Máme krásny obraz pred oltárom a človek, keď sa tak zamyslí, ako by asi nakreslil kráľa. Kreslili by sme takto kráľa, kráľovstva, naozaj by sme takto kráľa nakreslili, tie kráľovské portréty, ktoré máme, ktoré tie zámky hrady pochodili a teda mnohé vnímali i z dejín, z histórie. Nie. Už tu je vidieť tá bytostná provokácia, že ten kráľ je a jeho kráľovstvo je z iného sveta. Ako provokuje Pilát, no ukáž tú moc, ktorú máš. Nie, to nie je z tohto sveta, hovorí Ježiš. A tak teda na Ježišovi sa ukazuje, že to kráľ, že on prichádza ako kráľ, ktorý toto pozemské presahuje. Nad čím vládne? Kráľ je ten, ktorý vládne, ktorý je zvrchovaný vládca. Teda prichádza niekto, o kom Boh hovorí, že je zvrchovaný vládca. Je ten, ktorý od Boha prichádza. Toto ľudské si vzal, presahuje každého jedného človeka. Kráčajúc autoritou moci ducha touto zemou ukazuje, má moc život dať, ale si ho i vziať. Týkalo jeho, ale i ten hrob, ktorý bol plný, Lazar, poď von, a hrob sa stal prázdny. Pán nad životom a smrťou. Ten, ktorý prichádza k človeku a hovorí, tvoje hriechy sú odpustené, vstaň a choď. A človek z lôžka vstáva. A i týmto spôsobom viditeľne navonok svedčí, že tu niekto, kto má moc hriechy odpustiť. Je tu ten, ktorý Ducha Svätého vylieva, a tí ľudia krehkí a slabí, ktorí predtým Krista zrádzali, naraz silnými sa stali a boli zmenení a noví. A novým životom kráčali. Teda vyjadruje sa tu človek, bohočlovek, Ježiš, ktorý ako kráľ, ktorý je mocný a svätý, nevládne nad pozemskými krajinami, nad armádami a vojskami, nad bohatstvami. To všetko, čo je pominuteľné a dočasné, to na zemi. Ale zvrchovaný vládca nad niečím, čo je oveľa, oveľa väčšie. Je ten, ktorý vládne nad životom a nad smrťou, je ten, ktorý má moc hriechy odpustiť, diabla ponížiť, poraziť a nový život nám zdať, naše životy premeniť a brány neba nám otvárať. To je kráľ, ktorý naozaj je v tej symbolike kráľa, tú moc zvrchovanú má. A nie z takého či onakého zriadenia, ktoré by niekoho iného na miesto Ježiša dosadil. Nikto si neuzurpuje tú moc, ja vám dám život, ja vás kriesím, ja vám hriechy odpustím, ja vás spasím. Nie takého izmu na tejto zemi. To je jedine tajomstvo Božieho milosrdenstva a lásky. Tá spása, ktorú Ježiš prináša, keď on ako Boží kráľ, Božie kráľovstvo prináša. Božie kráľovstvo. Poveste mi definíciu Božieho kráľovstva zo Svätého písma. Definícia Božieho kráľovstva. Všimnite si podobenstva, ktoré Ježiš uvádza. Jednotlivé kategórie podobenstiev sú úžasné, ale potom sú vysvetľované. A potom je oblasť podobenstiev o Božom kráľovstve, ktoré vysvetlené nie sú. Sú rôzne uhly pohľadu, ako keby Ježiš sa dotýka toho mysterion tu Christu, tajomstva Kristovho. Jedno z tých tajomstiev, samozrejme, Pavol ich opisuje rôzne, v rôznych listoch, rôznym iným témam sa venuje. Ale toto ako tajomstvo Božie, Božie kráľovstvo, ktoré nás presahuje. Hej? Teda Pavol, teda Ježiš konkrétnymi podobenstvami vyjadruje to, čo prináša, ale predsa to naplno neopíše, nevysvetlí, lebo je to tajomstvo, ktoré nás presahuje, ktoré intelektuálne nemáme na to, aby sme ho dokázali na tejto zemi chápať. Možno najbližšie k tej definície je list Rímanom 14. kapitola, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, spokoj, radosť Duchu Svetom. Tak to tam Pavol píše. Ale priama definícia? Ne, to nenájdeme. Prečo? Lebo plnosť Božieho kráľovstva, keď sme o tej plnosti čias pred týždňom hovorili, je o skriesení z mŕtvych, je o zbožtení, je o večnom živote. A ak by sme my chápali to božské, to, čo nás presahuje, to zbožtenie, tak buď Boh nie je Bohom, alebo my sme Bohmi rovní absolútnemu Bohu, absolútnemu bytiu. A tu Boh takto vyjadruje, áno, vás to presahuje, ale predsa vám to ponúkam. Pavol o tom píše, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nemáme na to, aby sme to na zemi chápali. Ale potom sa vystrie a hrdo dodá, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Jednoducho dáva nám svoju milosť, aby sme vo viere nie že naplno pochopili, ale na to nazerali a vierou prijímali. Tú zvesť, to pozvanie, ten dotyk Boží, to naplnenie, tú ochutnávku neba, ktorú možno zakúsime, v tom vedomí áno. Ježiš nám prináša to, čo nás bytostne presahuje. Spásu, to bytostné naplnenie, teda to, po čom tak v hĺbke našej duše bytostne túžime. Plnosť Božieho kráľovstva je teda o zboštení. O tom, čo nás presahuje, čo nevieme tu na zemi vysvetliť a nie je to žiadna konkrétna forma zriadenia, hej? A ten základ, samozrejme, Ježiš prináša Božie kráľovstvo, keď začína svoje verejné účinkovanie. On ho založil, on ho priniesol, on ho otvoril, on nám účasť na ňom dal. Takže účasť na ňom máme, od Boha prijímame, dostávame misiu, aby sme ho budovali, v tom vedomí, že plnosť, ktorá nás presahuje, prináša až Boží syn a pán pri svojom druhom slávnom príchode pri završení tohto sveta. Aby sme to, ako dar Boží, ako spásu obsiahli. Ježiš o tomto kráľovstve, ktoré zakladá, hovorí, je medzi vami. Je to teda kráľovstvo, ktoré sa bytostne týka Božieho pôsobenia a nášho života. Toho, čo žijeme. Ako žijeme. V tomto kontexte ten list Rímanom 14. kapitolu môžeme zobrať za ten základ tej definície toho začiatku toho Božieho kráľovstva. Ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť, život naplnený Božou láskou, milosrdenstvom a dobrom tu na tejto zemi. Keď sa Kristovi pripodobňujeme a žijeme to, čo nám o svojom evanjeliu aj zjavil. Čo ukázal, čo nám priniesol, v čom sa za nás obetoval a skrze čo v Duchu Svetom každého z nás aj posvetil. Božie kráľovstvo, keď hovoríme o Kristovi ako kráľovi, sa nám teda dáva ako dar. Na strane druhej je to niečo, čo ak dar prijímame, je treba, aby sme v sebe rozvíjali, naplňali, žili, budovali a takto Bohu ukázali, že raz budeme hodní toho, aby sme plnosť toho Božieho kráľovstva od Boha aj dosiahli. Plnosť teda spásu a to bytostné naplnenie človeka. Keď slávime konkrétne slávenie, týka sa to nielen Boha, alebo tých vecí, ktoré v dejinách cirkvi prežívame, alebo v Božom zjavení, ale bytostne sa to týka každého z nás. To znamená, počas slávenia sviatku Krista kráľa, hovoriť o Kristovi ako kráľovi, o Božom kráľovstve ako niečom imaginárnom, čo bolo asi doteraz povedané, tak to by bolo slabé a plané. Treba nám niečo viac. Každé slávenie teda skrze cirkev je nám dané, aby sme si to uvedomili osobne, že sa nás to dotýka. Jednoducho, v tej slávnosti Krista kráľa Boh hovorí skrze cirkev každému z nás. Ty si Bohom milovaný syn, Bohom milovaná dcéra. A Boh ťa v Kristovi, tvojom spasiteľovi a pánovi pozýva, aby si mal účasť na jeho kráľovstve. Na tej spáse a tom bytostnom naplnení na Božom dobre. Na ceste a na zmysle tvojho pozemského života. Slávia záver liturgického roka, nazerajúc na život, na cestu životnú, na smer, na cieľ, ako na niečo, kde Boh ukazuje kontúry toho, čo žijeme a k čomu nás pozýva. Vyjadruje, že akokoľvek sa cítime ako ľudia moderní, slobodní, možno new age líznutí, teda na miesto Boha postavení, aby sme si uvedomili, že sami to Božie kráľovstvo tu na zemi nevybudujeme. Nie sme tí, ktorí život dávajú. Nie sme tí, ktorí hriechy odpúšťajú. Nie sme tí, ktorí milosťou Božou naplnia. Nie sme tí, ktorí človeka v hĺbke vnútra duše aj premenia. Sme tí, ktorí sa pre takéto niečo môžeme otvoriť alebo iným sprostredkovať toto Božie dielo, aby ich Boh mohol naplniť. Teda, aby sme si uvedomili, že Ježiš je môj pán. Je môj kráľ, je môj spasiteľ, je ten, ktorý naozaj mu na mne záleží a znova, ako hovorím o dreve kríža a o obete pána, o Božom kráľovstve to isté poviem, ak by nikto nebol na tejto zemi, ja verím, že mu za to stojím, aby to Božie kráľovstvo len kvôli mne priniesol na túto zem, keby som tu bol jediný. To isté by spravil pre každého jedného z vás. To isté. Priniesol, založil, otvoril, účasť na tom dal. Aby sme mali účasť na kráľovstve živého Boha. Takže ja keď mám pred sebou svojho Boha a pána ako kráľa, ja nie som ako chlap na vojne, na slavnosti pochod po čatách zjavených 4 a držať hubu a krok. A takto leštiť Kanady, kým budem znosený k zemi, že ako ich má vylešťané, hej. To nie. Jednoducho, to je niečo, v čom ja viem, že je tu niekto, tomu na mne záleží. A pre koho, ak sa otvorím, tak stávam sa bratom, sestrou tohto kráľa. Stávam sa kráľovským synom, kráľovskou dcérou, stávam sa dedičom Božieho kráľovstva. Teda, keď Ježiš ma pozýva do tohto kráľovstva, chce mi dať účasť na jeho plnosti, na spás. A tu sa začína pravda už tu na zemi. Takže prvá vec, sme pozvaní znova a znova si uvedomiť, kto je ten väčší než my sami. Kto má moc naše životy zachrániť, posvetiť a zároveň aj Božím dobrom naplniť. Aby sme sa kráčajúc týmto pozemským svetom znova a znova pre neho otvárali. Na prvé miesto ho dali a spolu s ním a podľa jeho vôle svoj život aj rozvíjali. No a tá druhá strana mince je to naše osobné. Keď už završil svoju misiu na tejto zemi, keď odchádzal v tajomstve na nebo vstúpenia z toho, čo vykonal na tejto zemi, dáva učeníkom účasť na budovaní Božieho kráľovstva, ktorá je potom posvetená, spečatená a naplnená darom Svätého Ducha. Chápete, čo Boh spravil? To, na čo 1800 rokov starozákonných dejín čakalo, čo v Mesiášovi priniesol, to Božie kráľovstvo založil. Ten bytostný predel ľudských dejín a naraz Boh toto niečo v Kristovi spraví a potom, čo tú misiu završil, povie, vy máte na to, aby ste to budovali. Vlastne Boh povie, to Božie dielo je do vašich rúk vložené, aby ste ho rozvíjali. Teda keď slávime slávnosť Krista kráľa, nazeráme na kráľovstvo, ktoré je nám zverené, aby sme ho budovali, kráčajúc touto zemou. Budovať to Božie kráľovstvo, ktoré je medzi nami. To znamená ten nový život Kristovi, ktorý napáňame, ktorý žijeme, od hriechov slobodnými sa stávame, podľa Božej vôle dobro konáme. V optike Božej v človeku brata, sestru vnímame a takto sa k ľuďom správame. Kristov kríž každodenný na svoje plecia berieme i na to drevo kríža pribitý, aby sme s hriechom, so zlobou, s neprávosťou sveta zápasili a vytrvalo to dobro konali vo viere, že s Božou pomocou môžeme kúsok sveta premeniť. Aj druhých tomu kráľovstvu pozvať a takto sa k tej plnosti priblížiť. Kým nepríde v tom čase, keď Ježiš pri druhom svojom slávnom príchode na plno zažiari. Určite si pamätáte, či už ja som to viackrát spomínal, viackrát to býva vyjadrené, teda ten príbeh o tých staviteľoch katedrály. Hej, chlapi dreli, lopotili sa, základy budovali, tvrdú skalu osekávali a tak ďalej. A keď sa ich pýtali, čo vlastne robiť, hej, driem sa na tejto skale. A tu sa lopotím a tu to nezvládam a tak ďalej. A ten zrobený starček, ten sa tak dvihne a hrdo povie, ja budujem katedrálu živého Boha. Hej, ja budujem katedrálu živého Boha. Teda to, čo žijem, je tým Božím dielom. A teda to, čo žijeme tu na tejto zemi, aby sa naozaj stalo tým Božím dielom, tým niečím Božím na drobné rozmanené, ako to v mojom osobnom živote vyzerá, ako tie vzťahy v rodine sa naplňajú, ako svoje deti vychovávam, ako sa o svojich starúčky starám, ako pôsobím a ako žijem voči tým, ktorými sa v práci stretávam, aký som voči svojim podriadeným, ako si plním svoje povinnosti v tejto spoločnosti, ako sa angažujem, ako slabších chránim, ako to Božie bránim, ako žijem. A teda to, čo žijem tu na tejto zemi, s pomocou Božej milosti a slova pána, sa stáva budovaním kráľovstva živého Boha. A teda naozaj, ako takéto niečo sa snažím, tak Božie kráľovstvo potom je medzi nami. A ak je medzi nami, ak naozaj ho rozvíjame, kráčame životom, kráčame cestou, ktorá nás privedie k cieľu, tej plnosti, kde jeho plnosť ako dar Božia zažiari, dar Boží zažiari. My sme to už pred týždňom spomenuli. Niekedy by sme chceli to kráľovstvo bez Boha vytvoriť. Tých izmov už bolo, žiaľ asi aj bude. Ale mnohé hroby po nich zostali a učebnice dejepisu sa tragédiami napláňali. Nie. Pokiaľ hriech bude existovať, ktorý bude definitívne zničený pri druhom slávnom pánovom príchode, nie sme schopní to kráľovstvo vybudovať tu na zemi. V plnosti. To božské, to nebeské. To príde ako dar Boží. Avšak, keby sme flintu do zeme hodili, tak na strane jednej by sme z tej Božej lásky absolútne nič nepochopili, kúsok sveta nepremieniali na dobré, my sami sa neposvedcovali a druhým nepomáhali. Jednoducho, keby prišiel ten čas konca, kto z nás by bol hodný, by obstal pred Božou tvárou, že by mu Boh povedal: Ty si moje kráľovstvo budoval, teraz maj účasť na jeho plnosti, ktorú ti prinášam. Preto i to pozvanie, i tá výzva, i ten imperatív Boží, aby sme mali účasť na kráľovstve Božom, aby sme mali odvahu svojim životom ho budovať. Toto všetko vyznieva ako znova povinnosť, ktorú musím. Alebo by som mal. Ale ako som pred chvíľkou povedal, v tej analogii tej vojenskej služby a tak ďalej, keď sme na placi stáli, nástup a tak ďalej, tak jednoducho ja pred boj svojho kráľa idem nie, že musím, ale že som zakúsol, že ma ľúbi a že mu na mne záleží. A na lásku chcem odpovedať a dáva mi zmysel tomu, čo žijem a dáva mi odvahu a sílu, aby som ďalej životom kráčal. Čo tým chcem povedať? Že v živej viere nikdy nie sme pred Bohom takto postavení sami. Aby sme to žili a kráčať museli a mali. Ale že je to spoločenstvo, kde on s nami kráča, kde tú ochutnávku neba nám dá, kde sa nás dotkne, kde nás naplní, kde naozaj človek sa môže natchnúť alebo zapáliť a túžiť a chcieť to Božie kráľovstvo budovať. Ak teda hovoríme o Božom kráľovstve a jeho plnosti, na strane jednej, aby sme si uvedomili, je to v našich rukách, aby sme ho budovali a takto žili. Na strane druhej, ak by pocit horkosti prichádzal, je to skôr taká výzva alebo provokácia Boha, aby sme tak skúsili sa pre Boha otvoriť alebo ho hľadať, že by tá osobná skúsenosť sa mohla narodiť. Tá ochutnávka neba, ako to teda nazývam, je keď to akákoľvek skúsenosť s pánom, aby nám patrila. Aby to bolo tak niečo silné v nás, čo nám dáva silu a odvahu. Že máme chuť a snahu a vytrvalosť tou Božou cestou kráčať. Slávme teda sväté tajomstvá, kľaňajme sa Ježišovi v duchu a v pravde ako nášmu kráľovi a pánovi. A skutočne prežívajme, že sme Bohom pozvaní a dôveru sme dostali, aby sme v jeho mene a spolu s ním Božie kráľovstvo budovali. Amen.